Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 12. junski dan, a kao i svakog prvog dana u vikendu, u ovom programu mi vam nudimo kratko podsjećanje na teme kojima smo obilježili najvažnija događanja i procese sedmice na izmaku. Tako će naravno biti ovaj put, ali poslije obaveze prema današnjim aktuelnostima. U studiju je Leila Sarić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić danas će najavio i predstavnike Međunarodnog monetarnog fonda na konferenciju u Izraelu informisati o situaciji u Bosni i Hercegovini i zamoliti za razumijevanje, jer još nije završen pregled drugog stand-by aranžmana. Špirić učestvuje danas u radu konferencije MMF-a i Svjetske banke na kojoj će biti raspravljano o ekonomskom razvoju u južnoj i istočnoj Europi, financijskoj stabilnosti i efektima svjetske ekonomske krize. Predsjedavajući Vijeća ministara najavio je da će sutra sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom razgovarati o unapređenju ekonomske saradnje između dvije zemlje. Na gradskom mezarju Ivici u Brčkom danas je četvrta kolektivna dženaza i ukop još 7 civilnih žrtava ubijenih 92. godine u Brčkom, a 8. žrtva prema zahtjevu porodice ukopava se u Brezovom polju kod Brčkog. Riječ je o civilnim žrtvama ubijenim 92. godine i ekshumiranim iz dvije masovne grobnice otkrivene na području Brčkog. Prema odluci gradonačelnika Brčkog distrikta Dragana Pajića, danas je u Brčkom dan žalosti. U Kotor Varoši obilježava se 18. godišnjica stradanja Bošnjaka i Hrvata s područja ove opštine, a centralna manifestacija održava se u mjestu Hrvaćani. Na području opštine Kotor Varoš od juna 92. do potpisivanja Dejtonskog sporazuma ubijeno je nekoliko stotina civila, dok su na spiskovima nestalih još 251 Bošnjak i 32 Hrvata. Za počinjene zločine nad Bošnjacima i Hrvatima s područja opštine Kotor Varoš još niko nije procesuiran. Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović optužuje predstavnike međunarodne zajednice da krše kolektivna prava sva tri naroda u Bosni i Hercegovini. Kuzmanović je danas na konferenciji Ljudska prava i slobode u Banja Luci ocijenio da međunarodni predstavnici krše i Ustav Bosne i Hercegovine jer ga sami nelegalno mijenjaju i nameću zakone. Baza Saveza nezavisnih socijaldemokrata će za kandidata za predsjednika Republike Srpske predložiti Milorada Dodika, dok će kandidat najveće stranke u Republici Srpskoj za člana predsjedništva BiH biti ponovo Nebojša Radmanović, objavio izvršni sekretar ove stranke Rajko Vasić. On nije mogao potvrditi da će oni biti i koalicioni kandidati za dvije pojedinačne funkcije, navodeći da će njihova imena, ali i spiskovi poslaničkih lista najvjerovatnije biti objavljeni na konvenciji SNSD-a koja će biti održana 3. jula. U napadima većinskih Kirgiza na manjinske Uzbeke u gradu Ošu na jugu Kirgizije poginulo je 62 ljudi, saopštile su vlasti, a u gušenje nereda uključile su se i vojska i policija. U sukobima koji u drugom po veličini gradu Kirgiziji traju od četvrtka uveče ranjeno je oko 800 ljudi. Prijelazna predsjednica Kirgizije Roza Otunbajeva saopštila je danas da je vlada ove centralnoazijske zemlje zatražila od Rusije da pošalje vojsku kako bi se zaustavili etnički sukobi. Pakistanski borbeni avioni danas su uništili nekoliko skloništa ekstremista na sjeverozapadu zemlje, pri čemu je poginulo 10 talibana, nekoliko ih je ranjeno, rekao je jedan lokalni zvaničnik. Na meti današnjih napada bili su ostaci pakistanskih talibana u plemenskoj oblasti Orkzai, u kojem je vojska prošle sedmice proglasila pobjedu. Šef španske vlade, čija zemlja predsjedava Europskom unijom, izjavio je danas da bi Europska unija morala zauzeti snažan zajednički stav o situaciji u Gazi i izraelskoj blokadi te palestinske teritorije. Španski premijer Jose Luis Rodriguez Zapatero nakon današnjeg razgovora sa predsjednikom palestinske uprave Mahmudom Abbasom je najavio da će šef španske diplomatije u ponedjeljak predložiti Vijeću ministara vanjskih poslova Europske unije da se unija jasno zauzme za ukidanje izraelske blokade pojasa Gaze i da se ka tom cilju usmjere sve političke i diplomatske akcije. Sjeverna Koreja zaprijetila je danas da će svim sredstvima napasti Seul. U saopštenju Vrhovnog štaba Korejske narodne armije kaže se da će Sjeverna Koreja početi vojni udar svim sredstvima kako bi uništila propagandnu opremu kojom Južna Koreja, kako tvrdi, emituje program na području duž granice. Slovaci danas na redovnim parlamentarnim izborima među kandidatima 18 stranaka biraju 150 poslanika državnog parlamenta. Ako se odziv preko 4,3 miliona slovačkih birača nastavi, nastavi tempom kakav je bio jutros, izlaznost do zatvaranja birališta u 22 sata mogla bi biti i veća od 50-60%. Rezultati izbora bit će poznati sutra ujutro. Indijska policija suzavcem je danas rastjerivala nekoliko hiljada muslimana u glavnom gradu indijskog Kašmira, Šrinagaru, koji su protestovali zbog smrti jednog 17-godišnjeg mladića poginulog jučer u sukobu policije i protivnika indijskih vlasti. Situacija se u Kašmiru, gdje živi većinsko muslimansko stanovništvo, pogoršala od aprila, kada je indijska vojska ubila trojicu muslimana. Drugog dana svjetskog nogometnog prvenstva u Južnoafričkoj Republici bit će odigrane tri utakmice u okviru grupa B i C. Prvi susret u B grupi na rasporedu je u 13:30, sastaju se Južna Koreja i Grčka. U 16 sati Diego Maradona predvodit će Argentinu u meču sa selekcijom Nigerije, dok se u posljednjem susretu dana od 20:30 sastaju Engleska i Sjedinjene Američke Države. Prinose susreta koji su na rasporedu 13:30 i 20:30 možete pratiti na federalnoj televiziji i radioteleviziji Republike Srpske, a utakmicu Argentina-Nigerija na BHT1 u 16 sati. Vrijeme do kraja dana sunčano sa malo promjenjive na oblake. Temperature su se u 14 sati kretale od 27 na Kupresu do 35 u Bijeljini i Ljubuškom. U Sarajevu je bilo 32, u Banja Luci 34 stepena. Sutra ponovo vruće uz promjenjivu na oblaku. U Bosni se ipak očekuju lokalni pljuskovi i grmljavine. Najviše temperature između 29 i 33 stepena.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sad su na redu teme kojima su novinari Radija Slobodna Evropa propratili neke važne događaje u protekloj sedmici. Jamačno najviše pažnje izazvalo izricanje presude sedmorici oficira bivše vojske Republike Srpske, a za genocid i druge zločine počinjene u Srebrenici jula 95. Dvojici od njih, Vladimiru Popoviću i Ljubiši Beari, izrečena je doživotna robija, a ostala petorica kažnjene su višegodišnjim zatvorskim kaznama. Šta je tog dana zabilježila? Dženana Karabegović.
Da je genocid bio planiran nekoliko mjeseci prije, potvrđuje i direktiva Radovana Karadžića u martu te iste godine, s ciljem da se civilno stanovništvo prisili da napusti enklavu. Direktivom je zadužen Drinski korpus da stvori, citiram, uslove totalne nesigurnosti, nepodnošljivosti i besperspektivnosti daljeg opstanka i života mještana u Srebrenici i Žepi, završen citat. Operacija je nazvana Krivaja 95. Nakon višednevnog granatiranja 11. jula, Srebrenicu je zauzela Vojska Republike Srpske. Optuženi za ratne zločine Ratko Mladić tada je poručio oko 10.000 muslimana.
Nema potrebe da ginu vaš. Ni vaš um, ni vaša braća, ni vaša komšija. Možete opstati ili nestati.
12. jula donesena je odluka da se muškarci odvoje i pogube.
Pripadnici snaga bosanskih Srba streljali su i pobili zarobljene bosanske muslimane na obalama rijeke Jadar. Na jednom mjestu na zemljanom putu dolini Cerske, u štabu Bratunačke brigade, na Livadi Sandići, u i oko škole Vuk Karadžić u Bratuncu.
Nakon iznošenja stravičnih dokaza o zločinima, pretresno vijeće Haškog tribunala nije imalo dilemu o kaznama koje treba izreći Vujadinu Popović, načelniku za bezbjednost Drinskog korpusa, i Ljubiši Beari, koji je istu dužnost obavljao u glavnom štabu Vojske Republike Srpske. Vijeće je zaključilo da su njih dvojica imali genocidnu namjeru da unište zarobljene muslimane kao etničku grupu koju su sproveli kroz operaciju organizovanog streljanja oko 7.000 zarobljenih.
Pretresno vijeće vas proglašava Vujadine Popoviću krivim. Pretresno vijeće vas proglašava Ljubiša Beara krivim.
Na 35 godina zatvora osuđen je Drago Nikolić, koji je vrijeme srebreničkog genocida bio oficir za bezbjednost Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske. Radivoje Miletić, nekadašnji pomoćnik komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, osuđen je na 19 godina zatvora. Ljubomir Borovčanin, bivši komandant specijalne policijske jedinice, osuđen je na 17 godina zatvora. Komandantu Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske Vinku Pandureviću izrečena je zatvorska kazna od 13 godina. Milan Gvero, također Mladićev pomoćnik, osuđen je na 5 godina zatvora. Presudu pred Haškim tribunalom tribunalom pomno su pratile žene koje su preživjele srebrenički genocid i izgubile nekoga od svoje porodice. Među njima je bila i Hajrija Selimović. Od jula 95. traga za dva sina i muža.
U muža samo sa glava našla i više ništa ne ima. I tako da ne znam. I šta je sa njima nikako. I sve se bojim umrijeću, neću nikad ništa saznati.
Presuda sedmorici oficira Vojske Republike Srpske, kako navode udruženju Majke enklave Srebrenice i Žepa, ima veliki značaj, ne samo zbog pojedinačnih kazni koje su izrečene, već i zbog toga što je potvrdila da je u Srebrenici počinjen genocid. Predstavnica udruženja Kada Hotić.
Bilo bi dobro da im dođe i Mladić samo pa da konačno završe s tim i da mu se sudi za genocid.
Nekako u isto vrijeme, srbijanski nadležni organi pokrenuli su proces protiv supruge haškog favorita Ratka Mladića, što su analitičari protumačili kao pritisak na glavnog osumnjičenika za srebrenički genocid da se konačno preda sudbenim vlastima. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U jednom od pretresa kuće haškog optuženika Ratka Mladića na beogradskom Banovom brdu 4. decembra 2008. godine, policija i operativci bezbednosnih službi pronašli su 4 pištolja marke Zastava sa više desetina metaka, automat Heckler & Koch i jednu lovačku pušku. Oružje je, kako tvrde članovi Mladićeve porodice, pronađeno u trećem pretresu po redu i to u generalovom ormaru na spratu kuće. Zbog toga je ovih dana protiv Bosiljke Mladić, supruge haškog optuženika, u Prvom osnovnom sudu u Beogradu pokrenut krivični postupak zbog nedozvoljenog držanja oružja. Miloš Šaljić, advokat porodice odbeglog generala, rekao je za naš radio da je Bosiljka Mladić na saslušanju pred sudom izjavila da nije znala gdje se u porodičnoj kući nalazi oružje njenog muža i da prijavu sudu porodica tumači kao pritisak države nakon što je najuža rodbina zatražila da se Ratko Mladić zvanično proglasi mrtvim.
Da se utiče eventualno na Ratka da se on prijavi sam.
Jel to ne oružje korišćeno možda za njegovo skrivanje ili nešto slično?
Ne, nema veze. Za skrivanje, to oružje ostalo kad je on otišao, njegovo je čak i lovačka puška ima dozvolu. Jedan od pištolja je nagrada kao najboljem pitomcu komandno-štabne akademije. Nikoga više nije dirao i ono tako stajalo tu.
Šaljić kaže da će zahtev za proglašavanje Ratka Mladića mrtvim biti podnet čim iz njegovog rodnog mesta Kalinovik u Republici Srpskoj stigne izvod iz matične knjige rođenih koji je zatražen pre desetak dana. Iako oružje u kući haškog begunca koje je pod nadzorom svakako nije uobičajena pojava, Zoran Dragišić, profesor na Beogradskom fakultetu za bezbednost, rekao je za naš radio da smatra da nema mnogo smisla krivični progon Bosiljke Mladić zbog oružja njenog supruga. Po mišljenju Zorana Dragišića, verovatno je u pitanju psihološki pritisak na odbeglog haškog optuženika.
Jer je svima jasno da Mladićeva supruga, dakle jedna gospođa od ne znam svojih 55-60 godina ne šeta okolo sa heklerima i sa pištoljima i puškama, znači nema nikakve sumnje da to oružje pripada Ratku Mladiću. Tako da to tumačim kao pokušaj pre svega prema Ratku Mladiću, ne bi li se on možda privoleo na nekakvu dobrovoljnu predaju, ali sve zajedno mi to ne deluje previše ozbiljno.
Rasim Ljajić, šef nacionalnog tima za saradnju sa Haškim tribunalom i Vladimir Vukčević, tužilac Srbije za ratne zločine, odbacili su navode o pritiscima države na porodicu Mladić.
Još jedan sudski proces izazvao je posebno interesovanje ovdašnje javnosti. Visoki funkcioner Ministarstva bezbjednosti BiH Vjekoslav Vuković osuđen na 9 mjeseci pred sudom u Rijeci u vezi sa terorizmom, znači opačinom protiv koje bi trebalo da predvodi borbu. Reakcije domaće javnosti, međutim, bile su posve blage, a još uvijek nisu uopšte potegnuta neka mnogo teža pitanja, kao što je ono o prisluškivanju naših zvaničnika od strane obavještajne službe susjedne zemlje. Žana Kovačević.
Same visoke funkcije u Ministarstvu bezbjednosti BiH Vuković je suspendovan nakon podizanja optužnice, ali ubrzo je vraćen na to mjesto gdje je dočekao i presudu. Upitan da prokomentariše Vukovićev status u Ministarstvu bezbjednosti Bosne i Hercegovine uoči izricanja presude, zamjenik ministra Mijo Krešić je odgovorio.
Jel ima razloga da bude suspendovan, ne znam. Ima zakon o državnim službenicima. Bio on suspendiran. Čini mi se odbor za žalbe je to rješenje o suspenziji poništio i vratio ga na posao.
Zakon o državnoj službi Bosne i Hercegovine propisuje da radni odnos za državnog službenika prestaje ako je osuđen za krivično djelo i kaznu zatvora duže od 6 mjeseci. Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović kaže da će se za Vukovićev dalji angažman sačekati na pravosnažnu presudu.
Kada nam dođe pravosnažna presuda, ukoliko dođe do kazne osuđujuće presude, mi ćemo pokrenuti postupak u skladu sa zakonom. Ukoliko dođe od oslobađajuće presude, gospodin Vuković će nastaviti raditi svoj posao u Ministarstvu sigurnosti.
Iako je skandalozno da je šef državnog tima za borbu protiv terorizma osuđen za ilegalnu prodaju oružja i ekskluziva susjednoj državi, Vuković nažalost nije usamljen ovakav primjer u Bosni i Hercegovini. Brojni su drugi stranački lideri, političari i funkcioneri sa optužnicama i sudskim procesima, tako da se u Bosni i Hercegovini danas teško može govoriti o političarima sa političkim, moralnim i etičkim kredibilitetom, ističe profesor Esad Vajtal.
A posebno u Bosni i Hercegovini, gdje se kršenje tog kredibiliteta u nakrsnoj vatri ovih etnologika može zapravo vrlo dobro iskoristiti u pravcu sticanja vlastitog interesa, u pravcu postizanja vlastitih promidžbi i nekih paradoksalnih afirmacija najrazličitije vrste. Dakle, čovjek koji je trebao da se bori protiv terorizma ili neki drugi protiv kriminala, na kraju saznajemo sam učestvuje u njemu i biva zato osuđen od jednog suda u susjednoj državi.
Prema ocjeni nekih analitičara, pravna država u Bosni i Hercegovini ne postoji, ona je u službi politike. Gore od toga je što bosansko-hercegovačka javnost ne reaguje, navikla na svaku vrstu anomalije, pa i na to da su ratni zločinci jednima zločinci, drugima heroji, ističe profesor Sarajevskog univerziteta Asim Mujkić. Sve to šalje lošu sliku u svijet o Bosni i Hercegovini kao neozbiljnoj zemlji, dodaje Mujkić.
Preko 16 godina nikom od onih koji su bili za to zaduže nije zasmetalo što ako ste Jevrej, na primjer, ne možete biti član predsjedništva. To je, ja ne mogu izraziti svoj prijezir i gnušanje do koje mjere je moguće naprosto živjeti i tolerirati takav jedan najprimitivniji diskriminatorski odnos. Dakle, svima je to u redu, svima je to besproblematično. Pa to je nevjerovatno. E pa, takvu poruku šaljemo već 15-16 godina u svijet, šaljemo i sad, evo vidimo da se ništa nije promijenilo po tom pitanju. Dakle, mi smo jedna zemlja u kojoj se na najgrublji način krše individualna ljudska prava i slobode. Pa ja ne znam kako da okarakteriziramo sami sebe.
I naredna rubrika priča o regionalnim razmjerima kriminala i terorizma, o ovom prostoru kao zajedničkom tržištu terorističkih grupa. Nekidašnje ranjavanje Svetka Kalinića, jednog od atentatora na srbijanskog premijera Zorana Đinđića, potjera za vinovnikom Milošom Simovićem, istrage zagrebačke policije otvorili su za Hrvatsku državu mnogo bitnija pitanja nego li je uspjeh akcije same. Enis Zebić.
Glasnogovornik policije Krunoslav Borovec kazao je kako su se ovi srpski kriminalci sakli u Hrvatskoj zbog ukidanja viza, pa je više građana Srbije u Hrvatskoj, kako su ovdje manje poznati i kako su se makli od akcija srbijanske policije. On je potvrdio da policija ima indicije kako je ranjavanje Kalinića povezano sa nedavnim ubojstvom srpskog kriminalca Cvetka Simića, koji se također skriva u Hrvatskoj, a čije je raskomadano tijelo pronađeno u zagrebačkom jezeru Jarun. Kalinić je dao iskaz policiji, a razgovor će se nastaviti kada se on još oporavi. Kalinić i Simović su među 5 najtraženijih srbijanskih kriminalaca, pa ne čudi što je u Zagreb danas temeljem prošle godine u Opatiji potpisanog sporazuma o međudržavnoj policijskoj suradnji između Hrvatske i Srbije došla grupa srpskih policajaca. Međutim, ekspert za kriminalno podzemlje na prostoru nekadašnje Jugoslavije Marijan Kraljević kaže za naš radio kako je njihov dolazak u prvom redu politička gesta od koje neće biti neke veće operativne pomoći.
Nijedna srpska policija ne može u Zagrebu napraviti ama baš ništa ako hrvatska policija ne daje kooperativna, nego daje 90% podrške, kao kad bi mi sad došli u Beograd ili Novi Sad. Mi nemamo izvore saznanja, nemamo obavještajna uporišta, ne znamo situacije u našem podzemlju koje mora biti osnovni izvor podataka i tako dalje.
Ministar unutarnjih poslova u Račanovoj vladi, a sada saborski zastupnik oporbenih socijaldemokrata Šime Lučin, kaže za naš radio da postoji ozbiljan razlog za zabrinutost. Zbog čega?
Zabrinjava tko se slobodno šeta još uvijek Hrvatskom, a ima kriminalni dosje, onako u podeblji, bilo u Srbiji, bilo u cijeloj regiji. I šta na tome rade tajne službe? To je ono što mi se čini da je jedino ključno pitanje, jer što sad opet trebamo čekati da se nešto desi. Opet neko tijelo raskomadano na Jarunu ili ne znam u Rakiću negdje.
Dugogodišnji policajac, načelnik vojne policije u 90-ima, sada savjetnik za sigurnost Mate Laušić, također u izjavi za naš radio upozorava da lociranje okorijelih srpskih kriminalaca u Hrvatskoj daje niz razloga za zabrinutost.
U Hrvatskoj se osjećaju sigurno, što je loše za nas. Odnosno, treba nam puno toga to govoriti. Da krimoši takvog profila koji na leđima imaju 40 godina kazne koju trebaju dobijati, nalaze utočište u Hrvatskoj. Znači, osjećaju se sigurno. Druga stvar, iz Hrvatske mogu voditi svoj biznis, voditi dalje svoju kriminalnu aktivnost. Nisu oni prestali, nisu oni umirovili.
Osim toga, očito je da oni u Hrvatskoj imaju jaku logistiku koja im je organizirala smještaj i nabavila lažne dokumente i da su ovdje našli istimilje ljudi sa kojima se druže.
To sve je vrlo zabrinjavajuće što se tiče razine sigurnosti u Republici Hrvatskoj i možemo čak govoriti o nacionalnoj sigurnosti.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. slobodnaevropa.org.
Nastavljamo sa našim pričama u vezi sa događanjima koja su obilježila proteklu sedmicu.
Događaji sedmice.
Ljeto je opasno zamirisalo svima kojima vrućine nisu ozbiljne prijetnje. I jedni i drugi, međutim, moraju početi razmišljati gdje se i kako skloniti i odmoriti. I odmah nas evo kod pitanja o razvoju turizma. Nama su najbliže Hrvatska i Crnogorska obala, mada bismo i mi njima mogli što šta ponuditi. Ove sedmice potpisan je jedan važni dogovor sa Crnogorcima, a o čitavoj ovoj priči temu je pravila Mirna Sadiković.
To podrazumijeva i neke nove projekte kao što je zajednički nastup na inostranim tržištima, objašnjava ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mladen Zirojević.
Definisani su oblici saradnje od razmjene iskustava, organizovanja sajmskih manifestacija, a sve u cilju koordiniranog djelovanja kojim bi se stvorio jedan zajednički turistički proizvod koji bi bio u poziciji da se uspješno plasirana treća turistička tržišta.
Prošle godine je 100.000 Bosanaca i Hercegovaca ljetovalo u Crnoj Gori. S obzirom na ekonomsku krizu i znatno oslabljenu kupovnu moć, Crnogorci su svim susjedima odlučili ove godine ponuditi jeftinije aranžmane. Ministar turizma Crne Gore Predrag Nenezić.
Svjesni smo da vlada velika ekonomska kriza u svijetu i da je ovo godinu kojoj kao dobri domaćini moramo ponuditi atraktivne, povoljne, jeftine turističke aranžmane za naše tradicionalno lojalne, tradicionalno dobre goste sa ovih prostora.
Sloganom "Tako lijepa, tako blizu" turistička zajednica Hrvatske nastoji probuditi interes Bosanaca i Hercegovaca da i ove godine ljetuju na Jadranu. No, sudeći prema cijenama kojima su proteklog vikenda bili iznenađeni i sami Zagrepčani, za većinu BH građana slogan će biti "Tako blizu, a tako daleko". Naime, cijene aranžmana u Hrvatskoj prema informacijama sarajevskih turističkih agencija ove godine dostigle su cifru koja je za većinu BH građana nedostižna, te je znatno manje aranžmana nego prethodnih godina, kažu turistički radnici. Evo i primjera.
Kad uzmete napraviti kalkulaciju hotela u Tučepima i nekog hotela, znači nekog aranžmana u Egiptu, u Turskoj, razlika u cijeni možda neki 100 do 200 maraka.
Pa ipak navika je jača od ekonomičnosti, što susjedi dobro znaju.
Planiram najvjerojatnije Hrvatsko primorje. Blizu je ono i navikao sam, čisto je.
Planiram, ali to će biti Crna Gora. To što je jeftinije nekako i smješa i cijene su pristupačnije nego Hrvatska.
Turistički djelatnici u Hrvatskoj slažu se da su cijene evropske, uz napomenu da je i ponuda ove godine u skladu s cijenama. Niko Bulić, direktor Hrvatske turističke zajednice.
Opredjeljenje hotelijera je ne spuštati cijene, ali u sadržaj ponude ugraditi neke nove bonuse koji će onda stimulirati ljude da kupe taj odmor.
Bosna i Hercegovina je već potpisala sporazume o saradnji u oblasti turizma sa Srbijom te sa Crnom Gorom. Do kraja godine, kako najavljuje ministar vanjske trgovine Mladen Zirojević, planira potpisati sporazum i sa Hrvatskom.
Sad ćemo skoknuti do podgoričkog dopisništva sa jednom više nego zanimljivom pričom. Ona govori o tome kako su stanovnici Ždrebaonika u opštini Danilovgrad protivni izgradnji kuće za djecu sa posebnim potrebama. Ili se neko trudi da to dokaže u NATO činjenicama. U ovu ustanovu trebalo bi da bude uloženo oko 400.000 eura, a spremna je pomoć i američka ambasada. Rubriku je priredio Predrag Tomović.
Kao jedan od razloga mještani navode da nije dobro što bi djeca iz tamošnje osnovne škole bila u neposrednom kontaktu sa djecom sa posebnim potrebama. U zahtjevu za prijem kod gradonačelnika Danilovgrada, predsjednik mjesne zajednice Gorice Dragutin Brajović navodi da je na mjestu gdje bi trebalo da budu sagrađene kuće za mališane sa posebnim potrebama, trebalo još odranije da niknu sportski tereni koji bi, kako navodi Brajović, oplemenili taj prostor. Kaže i da bi gradnja kuća za djecu narušila tradiciju prvomajskih okupljanja okupljanja omladine, kao i želju da ona budu što sadržajnija i kulturnija. Brajović, koji nije odgovarao na naše telefonske pozive, tvrdi da se savjet mjesne zajednice Gorica zajedno sa stanovnicima tog područja zvanično usprotivio planovima o gradnji kuća za djecu. Kako bi to kuće za djecu sa posebnim potrebama narušile dosadašnji mir stanovnika Ždrebaonika, pita se predstavnica Sigurne ženske kuće Maja Rajičević.
Ova reakcija pokazuje nivo neznanja i predrasuda o populaciji djece sa posebnim potrebama, ali ujedno i potpuni nedostatak empatije i razumijevanja za one koji se razlikuju od većine.
Predsjednik mjesne zajednice Gorica Dragutin Brajović tvrdi dakle da su mještani protiv gradnje kuća za mališane sa posebnim potrebama u Ždrebaoniku. U Danilovgradskom SNP-u međutim kažu da to nije tačno. Odbornica te partije Jelena Radenović.
Sigurna sam da mještani Gorice ne dijele njegovo mišljenje jer ne vidim ni jedan humani, kako on reče naučni, ni opšte ljudski razlog zbog koga bi bilo kom građaninu smetalo da djeca sa posebnim potrebama žive na prostoru naše opštine.
Država bi trebalo da iz temelja iskorijeni predrasude i pokaže kako ne da nije štetno, već veoma korisno da djeca sa posebnim potrebama budu u kontaktu sa ostalom djecom.
U ostalom, to je i neka praksa u okruženju i u razvijenim zemljama. Znamo da mnoga djeca, odnosno omladina, volontiraju u ovakvim ustanovama i da je to korisno kako za njih, tako i za djecu sa posebnim potrebama, za koju kao jednu od najranjivijih populacija u našoj zemlji moramo učiniti sve što je moguće.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Mada su ovih dana paklene vrućine, do neki dan oka nismo mogli otvoriti od kiša, a pred kuću izići od vode. Poplave su pokrenule i brojna klizišta, a čini se kako je posebno dramatično u tuzlanskom kraju. Tamo su se izgleda na najžešćem udaru pomicanja tla našla groblja i mezarija, javila nam je Maja Nikolić.
Načelnik Tuzla Jasmin Imamović smatra da se prvo trebaju zaštititi oguljeni posmrtni ostaci, zatim u dogovoru sa članovima obitelji pokojnika što prije izvršiti ekshumacije.
Dakle, tu ne dolazi teoretska mogućnost sanacije postojećeg groblja. Mi sada već ispitujemo državnu lokaciju ovdje u blizini, geološki, da vidimo da li je tu sigurno ponovo sahraniti pokojnike, ako jeste, nakon ekshumacije tu bismo premjestili tijela, ukoliko porodice nemaju neke posebne zahtjeve, želje možda na nekom drugom mjestu.
Tuzlanka Svjetlana Kakeš jučer je otišla posjetiti grob svog oca. Međutim, kaže, grobnica više nije bila na svom mjestu. Trenutačnu situaciju na gradskim grobljima načelnik Imamović nazvao je dramatičnom.
Ovo je veoma dramatično klizište. Vi vidite koliko daleko je otišlo. Da li se ostaci pomiješali, da li će biti otežana identifikacija.
Iz pravoslavne crkve su nam rekli da je nestalo oko 100 grobnica u tuzlanskom naselju Požarnica. Ni ispod jedne grobnice nema tijela. Protojerej, otac Niko Tošić, kaže da obitelji pokojnika svakodnevno dolaze tražeći hitno rješavanje problema.
A mi ćemo kao crkva svakako biti tu da duhovno podržimo te porodice, jer to je ipak jedan određeni šok za porodice i svakako to groblje će biti ukinuto sa te lokacije i bit će prelocirano. Znači, problem je zaista ovdje u Tuzli, već toliko dugo godina rješava taj problem groblja, a još nije riješen, e sad će se Boga morati.
Tuzlanski gvardijan fra Zdravko Andžić kaže da iako je 70% katoličkog groblja na Boriću uništeno, obitelji pokojnika i dalje žele na ovom istom groblju sahranjivati svoje najmilije.
A to je staro, to je stari problem koji je stalno tu prisutan. Obitelj su naravno, njima je svima teško im to pada, ali svi oni znaju da je to groblje tako i da ne možemo očekivati čuda. To su elementi i nadilaze našu ljudsku volju, hoćemo mi to što spasimo, nećemo.
U Međlisu islamske zajednice Tuzla također zabrinutost.
Na redu je odavno. Od 70 i neke godine se razgovara, pa pravljeni projekti, pa data obećanja i tako dalje, međutim, evo do dana današnjega ništa. Dakle, postoji ta varijanta i postoji druga opcija, a to je da općinske službe omoguće proširenje postojećih mezara gdje je moguće, jer mezarja su pred popunjavanjem gotovo 100%. Porodice priželjkuju ovu drugu opciju, da je koliko je moguće da se prošire mezarja. Trebalo bi dobro učiniti da situacija.
Prema mišljenju geologa, klizanje na pojedinim gradskim područjima ne može se nikako spriječiti. Klizišta su još uvijek aktivna i očekuje se pogoršanje situacije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Malo pomalo je u nas na kraju subotnje emisije za Bosnu i Hercegovinu. Uz preporuku za naše regionalne termine u 18 i u 22 sata pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Leila Sarić i Budu Vukobrat.